Goizeko 9ak eta 4 dira esan dizegu elkarrizketaren tarta dugu laurain Euskadi Ratiko Faktorian. Gaurko gonbidatua Angel Toña, Eusko Jaurlaritzako enplegu sailburua. Toña jauna, egunon.
Egunon, bai.
Ezagutzen al duzu Roberto Larrañaga?
Ba, bai, ezagutu neban, azkenengo zean asanbladan, ja han bera agertu zen, eta gero atzo bebai, beraz berbai neban, bueno, ja isenta benin, ba, guri deitzuzkun, eta, bueno, ba, soriontzu neban, baita agurtu Miguel Angel Lujua, eta sorte ona, ba, bintzat...
Ibilbide berrian,
esan,
ez da?
Bai.
Konfebask, Euskadiko Enpresari Elkarteko presidente berria izango da Roberto Larrañaga, baina idigarri egintzaigu nola izendatu duten, ez duelako enpresari guztien aho batez ez dutelako izendatu, guztien botoa ez du lortu, zebek Bizkaiko Enpresarien Elkarteak azkenean abstentziora jo zuen. Ez dakit, era honetako erabakiek nolabait kezkatzen zaituzten zu izendatu den persona horrek guztien babesa ez izateak?
Bueno, egizte zanda, lehengoko bidar izan da, ez, hau gerta dana, baina nik ez dotzat, guk ez dotzau emoten importantzi handixe. Nik usten dut, izan dara gauza bat formala. Ba, bueno, ba, bera izendatu aurretik, ja beran izena zabaldu zan, medio tartean, eta hori alde batetik, ba, beste adegiai eta zebekei ezakoen asko gusta. Eta gero beste aldetik egizte zanda, ba, bueno, ba, euren artean zebek eta zean arteko errelazioi azkenengo denporetan ez, da izan, holan esaten da, behintzat, olako ona. Eta ordun horre bisok, horre gauza bisok lotuta, ba, horrek azkanin emonda zebeken abstentzioi, baina hori kenduten ikusten dut balizo, baliogarria dela, bera Roberto Larrañagak zer egin leiken edo ez. Eta ni neuk ba, esperantza handixiakat, ez? Nik usten dut gizon jatorra da, lujua ere izan da, baina enpresarioa badaki izaten, badaki elkarrizketa egiten sindikatuarekin, eta nik usten dut bebai zebekin gauza normalizatuko dela, eta konfidantzaz bete, ba, gauzak hasiko dela behintzat, aleginak egiten ondo hobeto joateko, eramateko gauzak.
Antzo lehendabiziko prentsaurrekoa zuen, eta atzo, jada ildo nagusiak zehaztu zituen, sindikatuan elkarlana, edo sindikatuekin elkarlana hori da azpimarratu zuena, sindikatu guztiei banan-banan deituko omendie. Horrek lagunduko du negoziazio kolektiboetarako, eta batez ere lan harremanen esparru hori nolabait berbideratzeko?
Bueno, ni akordaten az neu behixen, neuri behixen dazten nien ondala bostile bete, ja, ba, bardin, ilusinoi asko generaten da, esaten da, ez, ba, bueno, ba, elkarrizketa danakin egon gozaz, eta ia zeo zer lortzen dozun. Mm. Gero, gauza tiz, eta denporak, beran denpori eruten dau. Orduan, pertsona bat aldatzi, bai sailburu bezala, bai Konfebaskeko presidente bezala, ba, ez dau nahi, asko esan. Horrek zer nahi dago esan? Ba, zerbait nahi dagoela esan. Nik usten dut pertsonak bebai importantik gazela elkarrizketa aurria eruteko. Eta Roberto egingo dau beran batzarrak, ez da nik usten dut izango hain erreza sindikato batzuekin errezago besteakin baino, baina danon artean eta bizkaka, danon artean nahi dago esan, baita sindikatuak, baita patronalak eta baita gobernuak artean, ba, danon artin junbigaz lortzen akordio batzuk. Eta nik ere ez dut galdu esperantza hori.
Ilusiari altzen diozu?
Ez dut galdu eta ez dut galduko. Gaur goizean bertan etorri naiz hitz egiten elarekin, atzo egon nintzen labekin berbetan, arainun komisionesekin eta UGTekin. Osa, guk konversazioi badaukagu bakoitzarekin. Zaila ez da elkarrizketa eukitzea banan-banaka.
Baina zergatik ez da guztien arteko?
Ba, guztien artekoa da arazo handiena. Ba, sindikalismo diferente bi daukaguz, eta bi behintzat esate baterako, UGT eta komisiones alde batetik, eta LAB eta ELA beste aldetik, eta bueno, eta gero egia esan da ere territorialen, bueno, enpresarioen aldetik, ba, ez da bardina zebek, ez da bardina adegi, eta ez da bardina zea. Eta hori dana lortzea Konfebask barruan, ba, sopa de letras guzti hori bat egitea ez da erresa, baina ez da ere ezinezkoa. Así que egunen baten nik usten dut posible izango dela hori ere lortzea. Zer,
eta sailburuari ze sindikatuk edo de, ze sindikalismo ereduk ematen dio buru hauste handiago horrela esan baliteke?
Hombre, buru hauste handia ez dago zenak, jakina. Ze dago zenakin errazinioi beti da errazaua. Eta ni oso nik usten dut ba, niri gustako listakela relazioi normalizatu bat eukitzea danakin, ez? Eta ez tirabirakin, eta, bueno, baina nik usten dut horbe bai izan leikezela, relazioak badagoz. Zaila danok batzera. UGT eta komisionezekin errezagoa, labekin zerbait gehiago bebai hitz egin leike, beste bat gero batzutan ba, ezin leike akordio batera heldu. Eta elarekin zailago da, baina ezinezkoa ez beti izaten dut nik bardin. Eta bakoitza dauka beren norberantasuna, eta nik ere dauka nirea, eta Roberto Larrañaga gukiko dau bereana. Eta danon artean, ba, danok topabigaz diversitatean, baina gauza batzuk alkar egiteko berba ere badaukaguz. Eta hori izango litzake ona nik usten dut herritarren guztientzat.
Bai, korso maten zait. Jogu ez dakit baikortasun hori datorren neurri batean ekaineko langabezia datuen eskutik. Eskutan ditugun azken datuak horiek dira ekainekoak eta Euskal Autonomia Erkidegoan 4.600 langabe gutxiago zenbatu zituzten lanbideren bulegoetan, baina guztira 156.000 langabe daude oraindik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan.
Bai, ongo egunetan ikusten dut igual bihar agertuko da PRAN beste inkesta. Bagoaz, ez, gutxitzen langabezia, baina ondekan ba, asko dakau, 14.7. Eta baina hori bebai ez du izan birde, eta egize esan da pasan ekainan, egin ziren Euskadi mailan 80.000 kontrato. Eta horrek gauza bat nahi dago esan, zenbat denporako kontratuak direla. Izan ziren 110 baino gutxiago muga gabeko kontratuak eta beste guztiek 180-ekoak partzialak eta denporalak. Eta bueno, ba, kalte handiena daukana badakigu zeintzuk diren, gazteenak, sarrenak eta formazio gitxi dakatenak, ez? Eta gero beste dato bat ez dana asko erabiltzen, baina nik uste dut kontutan eduki behar dugula beti, seguridade sozialen afiliatuan horre ia hori zelan doan, eta hori doa astiro. Eta horrek emoten dau benetako datoa, zenba jente dagon afiliatua seguridade sozialean, ze horrek bai nahi dago esan kontratazio bat dagola.
Eta hori zer da, lan erreformaren erantzunkizun zuzena, justu Uztailaren 7an, orain dela oso egun gutxi bete ziren bi urte ultraaktibitate puntu hori bertan bera gelditu zela. Hori puntu bada, baina lan erreforma indarrean dago.
Bai, lan erreformak, a ber, alde batetik enplegu kalitatea ba gutxitu egin dau, ez? Enplegu temporala eta enplegu partziala gainditu egin dau eta hori ba ez da ez, izan ona behintzat langileentzat, nik ulertzen dut batzutan, ba, enpresentzat errezena dela, baina langileentzat ez da onena. Alde, gero beste aldetik konbenioak gelditu dira hor kilikolo, eta konbenio asko ez dira sinatu, eta hori be, ba, ez daukanentzako konbenioa, eta segun ze enpresetan dagozen lanean, ba, ez da notizionena. Eta hirugarrena egia esan da ultraaktibitatea eta besteak ba, gehienak bertan behera jaitzi dira. Baita, bai alde batetik ba, epaiak esan da belako esan da bena eta beste aldetik ere enpresarioak ba, ez dutelako aplika eta konbenioa sinatu direnak ba, ultraaktibitatea ez da belauki kontun eta gauzak bueno, nik usten dut nahiko normalizatu behera botata gelditu direla.
Aibatu duzu bihar ezagutuko ditugula PRA delako inkesta horren datuak, biztanleria aktiboaren inkesta da, bai. Eustatek egiten duena. Nez eta bihar ofizial egin, ez dakit zuri aurrerapenen bat emanetu dizuten.
Nik ez dakit gaur emango badusten, baina momentu honetan nahiko nuke ez daukat eta ezin dute mondatua.
Tendentziari gorduan ezin dugu aurrikusi, ez da bihar etorriko den horren tendentziari.
Nik usten dut tendentziak bakarrik esan beharko lukela, ba, gauzak badoazela hobetzen, baina ez guk nahi dugu eta aldugun eta behar dugun bezala.
Langabezian bizi diren lagunen inguruan, entzun diegu sindikatuei esaten, salatzen, geroz eta langabe gutxiago jasatzen dituela laguntza, ezta? Langabezia bai, laguntza hori.
Bai.
Ze azterketa egin duzu zuek Jaurlaritzan estaldura tasa horren inguruan?
Bueno, a ver, eske arazo handixen ara, parun, ero, langabezen gehaturizenak eta denpora asko daruenak, eta horrek, ordun, horrek gehaturiz, ba hori, kobertura, baik. Hombre, Euskadi mailan daukagu RGI sistema, eta RGI-rekin laguntzen dugu, irurota 6.000 familiari, ez? Horrekin, eta kohesio hori ez da lortzen inun bez, hemen kenduta, orain Nafarroan hasi dira hortaz hitz egiten, eta nik usten dut horrek emoten duzkula guri herri moduan, ba, behintzat koltsoi txikia, ze ez da hundia, baina txikia langabezian eta protekzio barik gilditu dizenentzako, ba, behintzat bizitzeko pobrezian batzuk bai, baina ez hain beste tokietan bezala.
Diru sarrerak bermatzeko errenta edo RGI delakoa, zoritxarrez, ahotan izan dugu eztabaidak sortu direlako jasotzen duten herritarren inguruan. Hori badakigu, Javier Maroto alkateak, Gasteizko alkatezenak planteatu zuen eztabaida hori, kudeak eta aldatu alduzu ez, hor bai, hainbat kasuetan iruzur egoerak aurkitu zenituztelako.
Bai, kudeak eta aldatu egin behar da. Gauzak azten dizenin, ba, etxen diz, esperientzi barik, eta ja pasadira 7 urte, eta nik usten dut jarraitu behar dugula kudeak eta hobetzen.
Ze zentzutan, sailburu?
Parkatu?
Ze zentzutan aldaketa horiek eta hobetzen?
Ba, danetan. Erreflexioa egin behar da goitik behera, eta bildur barik, ze batzutan trampak badagoz, ba horrek atrapa egin berdiz. Beste batzutan gauzak ez badira egiten ondo eta kohesio gehiago behar bada eta ekitate handiagoa hori egin behar da. Eta beste aldetik, efizientzia aldetik, nik usten dut sistema ondiokan, beren denpora behar dau eta beran organizazioi behar dau. Eta ni neu prest nago eta gobernu prest dago hortaz hitz egiteko legebiltzarrean eta gu geu gobernu barruan hasi gara geure erreflexio barruan egiten eta ze herriak jakin behar dau zer egiten dan guk gastatzen duen horren guztian diruarekin ia 400.000 euro gastatuko dugu aurten, igual gutxiago, eta 400.000 euro, ba, jendeak nik usten dut errezoi daukela batzutan esaten da benin, nahi dut jakin zelan gastaten dan hori, eta nahi dut jakin gastaten bada ondo gastati daitela. Eta guk errezoi horrek emon, eta azaldu egin behar duguz, bildur barik.
Legealdia amaitu horretik nahiko zenuke, erreforma hori eta informazio zabaltze hori
bai,
egitea?
Nahiko neuke behintzat erreflexioa eginda eta akordioa legebiltzarrean ere jasota. Eta, bueno, gero horrek, gaina horrek hori lotuta lege bizitzaren legearekin hori derrigorrez bizaltzezku da, legearen aldakuntza batekin behar dugula. Ze orain momentuan, esate baterako, prestazioen komplementaria de vivienda bi daukaguz. Alde batetik, lege bizitzak esaten da bena, eta besteak RGI-n sistemak esaten da bena. Eta hori, ezin dugu, oza, biak ezin dira, biak banatu egin behar duguz, batean, ez? Hori aprobetsatuta, eta beste gauza asko, ba, refleksio hori aurrera egun behar da, eta nik ez dutzat, ez dutzagu eukibir bilurrik edozetaz hitz egiteko horretan.
Bederatziak eta 29 minutu ditugu, amaitzen joan bardugu, lamakala ez duzu, datozen hilabeteetan, sailburu batek euporrak hartze alditu daran, deskansurako tarte hartzan alduzu?
Bai, ondarrune ongo az, ez? Ni ondarrutara naz, eta antxe ongo naz, agostun, bueno, badakizu, lehendak esak eskatuzku ia, ze, egundak hauen libre, ba, gauza bat eta beste egiteko.
Bilerak egiteko, ez da?
Bakarrik azte bete egongo naiz kanpoan, baina bestean ondarroan egongo naiz.
Txirrinda hartuta etzoraz kanpora orain.
Txirrinda pasan astean egongo naiz semearekin oso gustora.
Txirrindularien aina.
Bai. Obizketa Turmaleta altzaten, eta ez dakizu zema gozaten dan seme batekin horre gauzok egiten.
Gozatu eta sufritu, Turmaleta egitzea.
Bueno, claro, bai, sufrimentua da gure bizitza.
zuen gozamena, ez da?
Gure gozamena, bizikletan.
Ba, disfrutatu, bai. Eta ondo arruntzaldera zaudela ere atera txerrinda.
Bai, egunero albo dut.
Angel Toña, enplegu salbura, eskarrek asko eta beste bat arte.
Bai, agur.